Earth News Radio 105,8.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn. Say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you up. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 21 Νοεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά και είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μια εβδομάδα που κλείνει με έντονη επικαιρότητα και αρκετά δυσάρεστα, και με τον καιρό να βάζει και αυτός το δικό του δύσκολο φινάλε. Η κακοκαιρία συνεχίζει, δημιουργεί αρκετά σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου έχει κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στη Θεσπρωτεία προβλήματα, στα Γιάννενα προβλήματα, στα Τρίκαλα και στα Μετέωρα προβλήματα, στην Ήπειρο, και εκεί έχουμε περιοχές που κηρύχθηκαν πριν από λίγο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως οι Δήμοι Ζηρού, Ζαγορίου και Φιλιστών. δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ώρες, γιατί ανάλογα με την εξέλιξη της όλης κατάστασης, πολύ πιθανό και να ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις για άλλες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μέχρι να τελειώσει, δηλαδή κάπως έτσι θα πηγαίνουν τα φαινόμενα με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, αναμένεται ύφεση από το βράδυ και μετά, δηλαδή από τα ξημερώματα Σαββάτου και μετά. Τώρα μέσα σε όλα αυτά η Europol χτυπά καμπάνα για κάτι που αφορά κάθε γονιό. Μιλάει για οργανωμένη χειραγώγηση παιδιών μέσα από βιντεοπαιχνίδια και διάφορες άλλες πλατφόρμες που μπαίνουν τα παιδιά, δημοφιλείς πλατφόρμες. Μιλάει η Europol για στρατολόγηση ανηλίκων σε βίαιες πράξεις, μεθόδους εκβιασμού και μια σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου που ανοίγει νέες συζητήσεις για ασφάλεια και πρόληψη. Υπάρχουν όμως και αυτές οι ειδήσεις που φέρνουν χαμόγελο στο νοσοκομείο παιδών. Η τεχνολογία VR ή αλλιώς εικονική πραγματικότητα μπαίνει επίσημα στη θεραπεία παιδιών, γιατί πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά και στη θεραπεία, από τη διαχείριση πόνου μέχρι υποστήριξη σε δύσκολες διαδικασίες. Είναι ένα θέμα που θα σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Και δεν ξέρω αν η γιορτινή διάθεση αρχίζει να απλώνεται στην χώρα, πάντως Αθήνα και Θεσσαλονίκη υποδέχθηκαν ήδη τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους. Ένα 19 μέτρο στο Σύνταγμα και ένα εντυπωσιακό στην Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πόλεις σιγά σιγά μπαίνουν και επίσημα σε mood, σε διάθεση Χριστουγέννων. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε σε πολύ λίγο. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life. Για πάμε να κάνουμε στάση, μία στάση στο παιδόν Αγία Σοφία τώρα, εκεί όπου η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μία νέα γέφυρα ανάμεσα στο φόβο και την ασφάλεια των παιδιών. Γιατί εδώ και κάποιες εβδομάδες οι μικροί ασθενείς εμβολιάζονται, κάνουν αιμοληψίες, ακόμα και μικρές επεμβάσεις, φορώντας μάσκες εικονικής πραγματικότητας. Πρόκειται για μία αλλαγή νοοτροπίας, κατά τη γνώμη μου, αλλά πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με τον κύριο Αναστάσιο Μίχα, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου παιδών Αγία Σοφία. Χαίρετε, κύριε Μίχα.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εδώ, κύριε Μίχα, ούτε λίγο ούτε πολύ τι λέμε. Λέμε ότι οι νέες τεχνολογίες γίνονται ένα πραγματικό εργαλείο παιδιατρικής φροντίδας. Εγώ κάπως έτσι το εκλαμβάνω.
Ναι, 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 και ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε τους τελευταίους περίπου 3 μήνες, γιατί θέλουμε να παντρέψουμε τη τεχνολογία, τη καινοτομία με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ούτως ή άλλως υπάρχει
στο νοσοκομείο, πόσο δε μάλλον στα παιδιατρικά. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 3-4 μήνες περίπου, χρησιμοποιείται την εικονική πραγματικότητα, δηλαδή μάσκες προσομοίωσης. Και όταν ένα παιδάκι, φαντάζομαι, ή θα μου πείτε εσείς αν το κάνετε σε όλα, φοβάται, έχει ανασφάλεια, μπαίνει, φοράει αυτή τη μάσκα προκειμένου να ερεμήσει, να χαλαρώσει.
Βεβαίως. Λοιπόν, η VR mask, να το πούμε έτσι, τη χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο μας το τελευταίο διάστημα και χρησιμοποιείται σε διαδικασίες όπως οι αλλαγές γύψου, οι ενέσεις, οι αιμολυψίες, τα επίγοντα, σε μικρές χειρουργικές πράξεις, στις αλλαγές επιδέσμων, στη φυσικοθεραπεία, ακόμα και σε οδοντιατρικές επεμβάσεις. Το παιδί μειώνεται πάρα πολύ ο πόνος που αισθάνεται.
Διότι μειώνεται ο φόβος στην ίδια στιγμή γι' αυτό.
Μειώνεται βέβαια, γιατί είναι θεραπευτικό εργαλείο, για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη ακόμα και της ψυχικής υγείας των παιδιών. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, γιατί σίγουρα θα υπάρχει έτσι το ερώτημα, τι βλέπουν τα παιδιά.
Ναι.
Βλέπουν κινούμενα σχέδια, βλέπουν έτσι κάποια παιχνίδια, τα οποία όμως προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το χρησιμοποιούμε στο φάσμα το 6 μέχρι 16 ετών, αλλά και πάντα στο αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το παιδί. Οπότε προσαρμόζουμε κάτι απόλυτα κατάλληλο.
Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
Βεβαίως. Και το στάδιο ανάπτυξης, γιατί πολλές φορές το ένα δεν συμβαδίζει με το άλλο.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, εννοείται, υλικό έτοιμο. Φαντάζομαι και ότι έχει εκπαιδευτεί και ένα προσωπικό. Δεν έχει εκπαιδευτεί για να γίνεται αυτό ή δεν χρειάζεται κάποια ειδική εκπαίδευση?
Όχι, πάντοτε χρειάζεται, γιατί ξέρετε, η μάσκα σε παιδιά που έρχονται φοβισμένα στο ένα παιδιατρικό νοσοκομείο ή έρχονται πόσο περισσότερο.
Ναι, ακόμα και να βάλεις τη μάσκα σωστά σε ένα παιδάκι, να προσπαθείς να τη βάλεις, μπορεί να το τρομάξει.
Ναι, και πρέπει κάποιος με ήπιο τρόπο να του εξηγήσει για ποιο λόγο μπαίνει η μάσκα. Πάντοτε φυσικά παίρνουμε και τη συγκατάθεση του γονέα ή του συνοδού, βεβαίως. Και αυτό ήταν μια αποτέλεσμα μιας αναζήτησης που κάναμε στο εξωτερικό. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται στα παιδιατρικά νοσοκομεία του Καναδά. Οπότε περίπου το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο μπήκαμε σε μια διαδικασία και μάλιστα ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ οι αντίστοιχοι συνάδελφοι, ο διοικητής του νοσοκομείου, CEO του Shriners Hospital of Children's του Καναδά, και μάλιστα κατάφεραν και ήρθαν και στην Ελλάδα, και οπότε έγινε εκπαίδευση από τους καταλληλότατους και καταλληλότερους ανθρώπους στο προσωπικό των παιδιατρικών νοσοκομείων. Ούτως ή άλλως το κομμάτι της προσέγγισης το είχαμε, αλλά πάντοτε είχαν μια εκπαίδευση στο λογισμικό και στη χρήση των VR.
Για πόσες μάσκες μιλάμε, δηλαδή, θέλω να πω, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο μπορεί να φιλοξενεί την ίδια στιγμή πολλά παιδιά. Εντάξει, όχι για τον ίδιο λόγο, αλλά για πόσες μάσκες μιλάμε, για 1, 2 ή για παραπάνω?
Όχι. Αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 8 μάσκες και έχουμε προγραμματίσει με ένα άλλο καινοτόμο σχέδιο, το οποίο θα το βάλουμε μπροστά με την καινούργια χρονιά, αλλά έχουμε προγραμματίσει άλλες 25 μάσκες, γιατί πραγματικά μας έχει εκπλήξει η ανταπόκριση και τα θετικά σχόλια και των μικρών μας ασθενών, αλλά και των γονέων.
Εκεί θα πήγαινα τώρα. Περίπου 15 εβδομάδες χρησιμοποιείται. Θέλω να μου πείτε τι έχετε παρατηρήσει στην πράξη. Πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά των παιδιών τη στιγμή της εξέτασης?
Λοιπόν, είναι θεαματικά τα αποτελέσματα, και μάλιστα τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν θέλουν τα παιδιά τους να βλέπουν, να φοβούνται, να κλαίνουν.
Ναι, αγχώνονται βέβαια.
Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε έχουμε δει. Τα παιδιά μαρτυρούν, να το πούμε έτσι, μας λένε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μίμηση στον πόνο που αντιλαμβάνονται, στον αναλαμβανόμενο πόνο. Ότι δεν πονάνε τόσο πολύ όταν τους κάνουμε την αιμολυψία, λόγου χάρη.
Ναι.
Αναπτύσσεται και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η συνεργασία των παιδιών με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μειώνεται το άγχος. Δηλαδή το παιδί, υπάρχει μια απόσπαση προσοχής, να το πούμε έτσι, του παιδιού, οπότε δεν βλέπει την όλη διαδικασία ότι θα του
δεν επικεντρώνεται, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Μπράβο. Από ναι. την αρχή μέχρι το τέλος, το τι γίνεται ναι. για να ναι. το άγχος.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό, έτσι πως λειτουργούν οι μάσκες, δεν είναι ότι απλώς κάθεται το παιδί και βλέπει, συμμετέχει στο παιχνίδι, οπότε το άλλο το χεράκι του που είναι ελεύθερο έχει ένα ασύρματο, σαν το πούμε τότε, joystick, ναι. το οποίο συμμετέχει και αυτό, άμα θέλει λόγου χάρη να χαϊδέψει ένα ζωάκι, να κυνηγήσει μια πεταλούδα σε ένα δάσος ή να κολυμπήσει μέσα σε μια θάλασσα. Οπότε συμμετέχει ενεργά, δεν είναι ότι κάθεται και απλώς βλέπει και τίποτα άλλο.
Αυτά που βλέπουν, τι τους αρέσουν, τι λένε?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουν να είναι πάνω σε μια πεταλούδα και να κινούνται μέσα στο δάσος. Βλέπουν να είναι μέσα στο βυθό και να τους χαιρετάει το χταπόδι. Βλέπουν έτσι τέτοια πράγματα, ή λόγω χάρη σε ένα χιονισμένο τοπίο και παίζουν χιονοπόλεμο.
Σε ό,τι αφορά τη ροή της δουλειάς, το προσωπικό τι σας λέει, ότι τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί? Γιατί όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα και προσέγγισης και το τι γίνεται, και αν αγχώνεται ένα παιδί, αν φοβάται, βλέπετε διαφορά και στην δουλειά επάνω?
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα εξοικονομούμε ανθρωπόρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στις μέρες μας, και όχι, είναι ευρύτερο το φαινόμενο ότι όταν ένα παιδάκι είναι σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον και ετοιμάζονται να το κάνουν μια αιμοληψία, να το αλλάξουν, να είναι επίδεσμο, ένα γύψο, το οτιδήποτε.
Μπορεί να χρειάζονται και 3-4 άτομα.
Και 3-4 τέταρτα, θα πω και εγώ, από άποψη χρονικής διάρκειας. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό, δηλαδή από τη στιγμή που θα βάλει τα γυαλάκια, θα ηρεμήσει το παιδί και άρα εξοικονομούνται πάρα πολλές ανθρωπόρες και γίνεται και πιο εύκολη και η δουλειά του γιατρού και κυρίως του νοσηλευτή που έχει την ευθύνη, να το πω έτσι, των κλινικών δραστηριοτήτων μέσα στο θάλαμο.
Κύριε Μίχα, πόσο εύκολο ήταν να γίνει όλο αυτό, δηλαδή να ενταχθεί ένα τέτοιο σύστημα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Δηλαδή το βλέπετε αυτό να προχωρά, να μπαίνει ενδεχομένως στα επόμενα χρόνια και σε άλλα νοσοκομεία και να γίνεται μέρος της παιδιατρικής φροντίδας σε όλη τη χώρα?
Κοιτάξτε, να σας πω, ήταν από τους πρώτους στόχους ανάληψης της θητείας μου όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Δηλαδή, εν έτη 2025 πρέπει να λειτουργούμε παρέα με τη τεχνολογία και την καινοτομία. Mm. Και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά μέσα τα οποία μπορείς να αναζητήσεις και να πάρεις τρόπους εύκολους, ανέξοδους και πάρα πολύ ωραίες ιδέες από το τι γίνεται στο εξωτερικό.
Ναι, ναι. Και μέσα από συνεργασίες, μέσα από τέτοια τεχνογνωσία που θα πηγαίνει και θα έρχεται να λύνονται
ζήτηματα. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται και είναι πραγματικά, ο Καναδάς είναι πάρα πολύ μακριά μας, αλλά μέσω του ίντερνετ, μέσω μιας τηλεδιάσκεψης, και όταν βλέπουν ότι πραγματικά θέλεις να προσφέρεις και να κάνεις το κάτι παραπάνω, εννοείται βρίσκεις όχι ευήκοντα όντα, είναι κάτι το οποίο και εννοείται και στηρίζει και η πολιτική ηγεσία, η υγειονομική περιφέρεια, οι πάντες στηρίζουν, γιατί το βλέπουν ότι είναι προς όφελος του ίδιου του ασθενούς. Και πόσο περισσότερα μιλάμε για μικρά παιδάκια.
Σωστό. Κύριε Μίχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ. Και βεβαίως, αν κάτι αξίζει να επεκταθεί έτσι σε όλα τα παιδιατρικά τμήματα, είναι και αυτό, γιατί όταν η τεχνολογία, γιατί δαιμονοποιούμε και εμείς η αλήθεια είναι πολλές φορές, χρησιμοποιείται έτσι, γίνεται πραγματικά θεραπεία. Ευχαριστώ. Γεια.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πέτε. Εγώ ευχαριστώ. I was running from my brother and his friends and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way,
15 years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, ο Θάνος Τσιμέκας είναι εδώ, η Βούλα Κολυσοπούλου επίσης, η Αρετίμπητα στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο συνάδελφος από τα Γιάννενα, ο Βασίλης Χιώμος, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας και έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, φαίνεται ότι συνεχίζεται. Πριν από λίγο, κάτοικοι των Ιωαννίνων, της Πρεβέζης, της Άρτας, έλαβαν μηνύματα από το 112 ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Να προσέχουν, Βασίλη.
Καλησπέρα, αρετοί κυρίες και κύριοι. Να πρέπει να σου πω ότι 3 δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Νικόλαου του Παπαευσταθίου. Είναι ο Δήμος Ζήρου, είναι ο Δήμος Φιλιατών εδώ που βρίσκομαι εγώ από το πρωί και είναι και ο Δήμος Ζαγορίου και σίγουρα θα προσθεθούν και άλλοι δήμοι. Έχουμε έκδοση μηνύματος 112 για όλη την Ήπειρο. Εμάς μας ήρθε πριν από μια ώρα περίπου μήνυμα από το 112 να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας και γιατί υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχοπτώσεις και κατολιστήσεις εδώ στην Θεσπρωτεία που βρισκόμαστε. Το ίδιο μήνυμα όμως ήρθε και για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας που αφορά τον Δήμο Ζήρου και με λίγη διαφορά λίγων λεπτών ήρθε και άλλο μήνυμα τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά εδώ στους Φιλιάτες που βρίσκομαι, στο Δήμο Φιλιατών. Οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά σε καλλιέργειες. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλησε, μετέτρεψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα απέραντης καλλιεργήσιμης γης σε μια τεράστια λίμνη. Δεν πρόλαβαν οι αγρότες να λάβουν, να πάρουν τη συγκομιδή, τα πορτοκάλια τους, τα μανταρίνια τους, τα λεμόνια τους. Ο καρπός είναι πάνω στα δέντρα αρετή. Είναι πραγματικά μια εικόνα που δέχεσαι ένα σφίξιμο στην καρδιά εκείνη την ώρα όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι χρεωμένοι, τα λοιπάσματα.
Και καταλαβαίνεις και τον κόπο όλης αυτής της δουλειάς.
Και για 2 εβδομάδες ήρθε αυτή η αλλαγή του καιρού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και έπληξαν την καλλιέργειά τους. Δεν ξέρουν αν θα μαζέψουν καρπό, αν θα προλάβουν, γιατί συνεχώς ο ποταμός Καλαμάς κατεβάζει νερό που έρχεται από τα Γιάννενα. Είχαμε όντως πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσε κατά τις έντονες βροχοπτώσεις τα τελευταία 24 ώρα. Ίσως να είναι και ποσοστά χιλιοστά ρεκόρ, πάρα πολλοί τόνοι νερού έπεσαν στο ένα στρέμμα γης. Είχαμε στο Πάπι που ξεπέρασε τα 350 χιλιοστά, που το 350 τόνοι το στρέμμα είναι μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Ίσως είναι βροχόπτωση που μπορεί να τη δούμε μέσα σε 3-4 μήνες σε μια περιοχή.
Και δεν άντεξε η γη, δηλαδή δεν πρόλαβε να απορροφήσει, βάλε και τις υποδομές.
Ακριβώς. Οι υποδομές τώρα είναι οριακά άρετοι και περιμένουμε και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη. Βέβαια και σήμερα θα έχουμε βροχοπτώσεις κατά διαστήματα, αλλά και αύριο θα συνεχιστούν Σάββατο σε κάποιες περιοχές βροχοπτώσεις. Είναι πολλά τα προβλήματα στο Δήμο τώρα το Καραϊσκάκι. Είναι πολλά τα προβλήματα στο Δήμο Ζηρού. Δώσαν μάχη τα σκαπτικά μηχανήματα να κρατήσουν την παλιά εθνική οδό
ανοιχτή.
Ανοιχτή, γιατί τα φερτά υλικά, η στάθμη του νερού από τον ποταμό Λούρο, οι χήμαροι που σκάνε σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου δημιουργούν πολλά προβλήματα. Μεγάλο πρόβλημα είχαμε και στη Δεσποτεία, στον δρόμο που οδηγεί από τη Σαγιάδα προς το συνοριακό τελωνιακό σταθμό στο Μαυρομάτι. Έκλεισε το τελωνίο στην κοινωνία, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα οχήματα, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του βουνού κατέπεσε πάνω στο οδόστρωμα, μαζί με βράχια, μαζί με λάσπη, μαζί με νερά. Δεν μπορούσε να διασχίσει κάποιο όχημα αυτό το κομμάτι του δρόμου. Σκαπτικά μηχανήματα από χθες το βράδυ μέχρι και πριν λίγες ώρες πάλευαν να ανοίξουν το δρόμο, δώσαν αρχικά το πρώτο ρεύμα κυκλοφορία στην κυκλοφορία των οχημάτων και μετά και το δεύτερο ρεύμα. 60 μηχανήματα, κομματουργικά μηχανήματα και της περιφέρειας Ηπείρου είναι σε όλο το εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο και προσπαθούν να δώσουν λύσεις, να αποκαταστήσουν τη συγκοινωνία μεταξύ των μεγάλων χωριών αλλά και των οικισμών που έχουν πληγεί από αυτή την κακοκαιρία.
Εντός των χωριών,
ακόμη.
Όχι βέβαια, αλλά εντός των χωριών η κατάσταση ποια είναι?
Εντός των χωριών έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα στο χωριό Ματσούκι. Ένας παραπόταμος που περνά κοντά από το χωριό έχει σπάσει και κατευθύνεται ποσότητα νερού μέσα στο χωριό. Δεν έχουμε όμως εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει και αν έχουμε φερτά υλικά και πόσο μεγάλη είναι αυτή η ποσότητα από αυτό το παραπόταμο και αν χρειαστεί να γίνει κάποια επιχείρηση απεγκλωβισμού, γιατί είχαμε και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στον Δήμο Ζηρού, όπου εκεί χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να μεταφέρουν δύο ασθενείς που έπρεπε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Σάρτας για συγκεκριμένη απαραίτητη εξέταση. Χρειάστηκε λοιπόν να πάνε οι πυροσβέστες να τους απεγκλωβίσουν σε άλλο σημείο να είναι ασφαλής και από εκεί να τους παραλάβει το ασθενοφόρο για να τους οδηγήσει στο νοσοκομείο. Πάρα πολλές οι κοπές δέντρων, πάρα πολλές οι αντλήσεις και στο νομό Ιωαννίνο και σε όλη την Ήπειρο, αλλά το αποκλειστικό αρετή είναι όταν βλέπεις τον κόπο των αγροτών, όπως αυτή τη στιγμή η εικόνα που είμαστε μπροστά και σε λίγο στην εκπομπή του Ed News θα μας φιλοξενήσει για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Βλέπεις λοιπόν τις καλλιέργειες να είναι καλυμμένες μέσα σε τόνους λασπόνερων και να έχει φύγει αυτός ο κόπος, ο καρπός, να μείνει να σαπίζει τώρα μέσα στα λασπόνερα και οι αγρότες μας να μην λάβουν ούτε ένα ευρώ από αυτή τη φετινή σοδιά.
Ναι, και καταλαβαίνουμε και την απόγνωσή τους γενικά. Ο πρωτογενής τομέας, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται πολύ τα τελευταία χρόνια, ακόμα και με τα προηγούμενα χρόνια με τις πλημμύρες και στη Θεσσαλία. Πραγματικά, δηλαδή εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις πια ουσιαστικές. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι αντιπλημμυρικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φαίνεται ότι όλη αυτή η νέα κανονικότητα πρέπει κάπως να την θωρακίσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, και θα περιμένουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε τα πλάνα από το ρεπορτάζ που θα δώσεις στο Earth News σε λίγο. Σε ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8.
Επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή στο τέλος της εκπομπής πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη βουτιά στον κόσμο του σινεμά. Νέες κυκλοφορίες, επιλογές για το Σαββατοκύριακο και ταινίες που αξίζουν μία θέση στη λίστα μας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Γεια σου Αλέξανδρε.
Και είχα και τη δυνατότητα να σε παρακολουθήσω στο σύνολο της εκπομπής σήμερα.
Έτσι, έτσι. Κανονικά αυτό πρέπει να είναι επιτακτικό, έτσι. Να παρακολουθήσω όλη την εκπομπή μέχρι να βγεις.
Ωραία. Θα φέρω να πω από εδώ και πέρα. Θα πω κάτι πολύ παλιό, έτσι, για να φανεί και η ηλικία μου. Υπεραστικά τηλεφωνήματα όταν θα είμαι εκτός, για να με έχετε συνδεδεμένα με το ραδιόφωνο.
Ωραία. Λοιπόν, βλέπω κάποια πράγματα που μου έστειλες, κάποιες από τις επιλογές που θα συζητήσουμε. Όχι οι επιλογές που ενδεχομένως αξίζουν ή όχι στη λίστα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Γεια σου Φρίντα.
Να ξεκινήσουμε με το Γεια σου Φρίντα, μια ταινία κινουμένων σχεδίων η οποία έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και πάρα πολύ ωραία καλλιτεχνική επιμέλεια που παραπέμπει ουσιαστικά στα έργα της Φρίντα Κάλλο. Είναι η ιστορία των πρώτων χρόνων της σπουδαίας δημιουργού, χωρίς να εμβαθύνει βεβαίως τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν ή τα θέματα
υγείας. Ναι, είναι προσαρμοσμένο, ας πούμε, για μια παιδική ταινία.
Είναι προσαρμοσμένο σε μέτρα ώστε να είναι απόλυτα ικανοποιητικό για ένα παιδί και να του δίνει και ένα κίνητρο να ανακαλύψει το ποια ήταν αυτή η σπουδαία γυναίκα πίσω από την δημιουργό και πίσω από τα έργα της. Και από την άλλη, στου γονεί δίνει μια αφορμή να ανακαλύψουν ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι που είναι τα πρώτα της χρόνια και να ξεκινήσουν έναν ωραίο διάλογο με τα παιδιά τους, αν και εφόσον το επιθυμούν, για να τους δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσουν πράγματα που δεν είναι και τόσο εύκολο να επικοινωνήσει με ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην τον ενδιαφέρει καθόλου η τέχνη.
Όχι, αλλά ξέρεις κάτι. Τώρα εγώ σαν μαμά θα μιλήσω και έτσι από την ομίγυρη, τέλος πάντων, ότι η Φρίντα Κάλλο, στα παιδάκια δημοτικού εγώ θα σου πω, είναι αναγνωρίσιμη φιγούρα. Δηλαδή τα παιδιά την αναγνωρίζουν. Δεν ξέρω αν το έχουν διδαχθεί στο σχολείο, που δεν νομίζω τέλος πάντων. Αλλά συγκαταλέγεται ανάμεσα στις φιγούρες έτσι που αναγνωρίζουν, δηλαδή όπως είναι η Μονα Λίσα, είναι και η Φρίντα Κάλλο.
Ναι, γιατί είναι μια πιο, θα το πω εντός εισαγωγικών, πιο γραφική μορφή στην απεικόνισή της.
Ναι, έχει ωραία χρώματα, ακριβώς.
Και πέρα από τα πολλά πορτρέτα της, τα πάρα πολλά πορτρέτα που έκανε, τα οποία ήταν καθαρτικά για εκείνη, με δεδομένο το τι είχε τραβήξει στην ζωή της. Και είχε και μια ωραία δόση ειρωνίας και ένα σχόλιο για το τι σημαίνει να ζεις με αναπηρία, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όλο αυτό το κομμάτι μπόρεσε να οπτικοποιηθεί με έναν τρόπο που είναι αγαπητό στα παιδιά. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτό κάνει και η ταινία. Πατάει πάνω στη φόρμα της τεχνικής της και στα έντονα κοινά χαρακτηριστικά της, τα οποία δεν τα καρτουνοποιεί, και δημιουργεί μια ταινία που μπορεί να επικοινωνήσει και στις μικρές και στις μεγαλύτερες ηλικίες, με διαφορετική στόχευση και διαφορετικό αποτέλεσμα.
Και φαντάζομαι, επειδή έχει να πραγματευτεί, ας πούμε, πράγματα, μπορεί να είναι και με μια ταινία διδακτική για παιδάκια μικρά, γιατί να είναι το θέμα της αναπηρίας, για παράδειγμα, είναι το θέμα της γυναικείας ενδυνάμωσης που μπορεί να περιλαμβάνεται μέσα.
Όλα αυτά δεν υπάρχουν.
Όχι.
Υπάρχουν σε πολύ μικρή
δόση. Έτσι εγώ τα σκεφτόμουν τώρα και λέω τι ωραία που θα ήταν. Η επόμενη.
Είναι ο διάλογος ο μετά.
Η επόμενη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη συμμορία των μάγων.
Δηλαδή βλέπουμε τρίτο μέρος είναι, την ίδια συνταγή χρησιμοποιεί.
Α, το έχουμε ξαναδεί δηλαδή.
Είναι από τα φαγητά που σου αρέσει να τρως. Ξέρεις ότι θα πας στο συγκεκριμένο ταχυφαγείο για να το παραγγείλεις, γιατί θα σου έχει την ίδια ποιότητα και την ίδια γεύση. Απλά αν το έχεις φάει 15 φορές, τη 15η μπορεί να πεις εντάξει, οκ, okay, καλό.
Κοίτα όμως, ας πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές που αυτό σε διευκολύνει. Λες, ας πούμε, εγώ τώρα θέλω να δω κάτι σαν αυτό. Άρα θα πάω να δω αυτό που το έχω δει, την τρίτη βερσιόν.
Δηλαδή, είναι ο κανόνας της οικειότητας αυτός. Ισχύει και στις καλύτερες οικογένειες και στις χειρότερες, έχω να σου πω. Προτιμάς να έχεις μία έτσι...
Ναι, να ξέρεις περίπου τι είναι αυτό που θα δεις και την αίσθηση.
μια μικρή επαφή με την πεθερά σου. Προτιμάς από το να έχεις την πιο αντιπαθητική γειτόνισσα που είναι λίγο πιο κάτω. Φαντάστηκα ότι σαν έναν καλό παραλληλισμό, αλλά και αυτό που λες μαζί σου δεν θα διαφωνήσω. Στο πρακτικό όμως κομμάτι, θα πω ότι δεν μας προσφέρει κάτι περισσότερο εκτός από πραγματικά εντυπωσιακά κόλπα που καταλαβαίνεις τώρα το ότι δεν είναι τόσο ταχυδακτυλουργικά κόλπα, αλλά κινηματογραφικά δομημένα, ώστε να έχουν έτσι λίγο παραπάνω εντυπωσιασμό. Περνάς ευχάριστα και αυτό είναι. Ό,τι σου πουλάει, αυτό αγοράζεις.
Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και πάμε και σε ένα άλλο τώρα, σε ένα πιο, έτσι, πιο δραματικό, πιο βαρύ. Η νυχτερινή εφημερία, βλέπω, μου έχεις στείλει.
Ήταν για μένα από τις πολύ ωραίες εκπλήξεις της εβδομάδας. Μία ταινία που μας βάζει πραγματικά στη σκέψη την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή και ιδιωτικό, δεν έχει σημασία. Να δίνουμε λίγο παραπάνω προσοχή και στους ανθρώπους που εργάζονται, γιατί η υπερβολική εργασία και η κόπωση οδηγεί μερικές φορές σε ακραίες συμπεριφορές ή σε συμπεριφορές που τις θεωρούμε μη δικαιολογημένες με ανθρώπινους όρους, που στην πραγματικότητα μπορεί να είναι δικαιολογημένοι.
Και πόσο δε μάλλον σε ένα περιβάλλον όπου παίζεται η ζωή και ο θάνατος, έτσι.
Ακριβώς. Η πρωτοτυπία και το ενδιαφέρον είναι το ότι ενώ εμείς βλέπουμε μία-δύο-ωρη ταινία, είναι σαν να παρακολουθούμε ένα πλήρες οκτάωρο και έχουμε ακριβώς την ίδια αίσθηση της εξάντλησης με την κεντρική ηρωίδα. Αντιλαμβανόμαστε την προσπάθειά της που δείξες με γερμανική σκοπή προσέγγιση ενός προσώπου από το νοσοκομιακό προσωπικό που θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με γιατρούς οι οποίοι έχουν άλλη μορφή εξάντληση, άλλες συνθήκες που αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα των καταστάσεων. Και ενώ το τέλος έχει κάτι το μελοδραματικό, έτσι με ένα ακραίο στενάχωρο γεγονός που λαμβάνει η χώρα και που τελικά συνειδητοποιούμε ότι μερικές φορές ακόμα και στη βάρδια σου μπορεί να μην προλάβεις να δεις ένα περιστατικό που είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και με αυτή την μελοδραματική εξέλιξη στο τέλος της βάρδιας, εσύ βγαίνεις το ίδιο με την ίδια κόπωση που θα μπορούσε να βγαίνει η κεντρική ηρωίδα της οποίας παρακολουθούμε το οκτάωρό της, όμως παράλληλα ίσως να βγαίνεις και λίγο πιο ευαισθητοποιημένος την επόμενη φορά που θα μιλήσεις άσχημα σε κάποιον στο προσωπικό, και παράλληλα βλέπουμε και δύο διαφορετικά συστήματα υγείας που μας κάνει να ντρεπόμαστε λίγο παραπάνω για το δικό μας. Συγχώρεσέ με αυτό, επειδή πηγαίνω έρχομαι στα νοσοκομεία, θα πω ότι το σύστημα υγείας μας δεν είναι πάρα πολύ προσιτό σε ένα επίγον περιστατικό. Όσες υπερπροσπάθειες και να κάνουν οι γιατροί και το προσωπικό, δεν είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια πλήρης εξυπηρέτηση. Αυτό το βλέπουμε με διαφορετικό καθρέφτισμα, άμα θέλεις, εδώ που υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά.
Σε ποια χώρα βρίσκεται το νοσοκομείο αυτό?
Γερμανία.
Γερμανία.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ και εκείνοι έχουν πολύ καλύτερη μορφή κάλυψη, παρόλα αυτά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και αυτοί σε άλλη συνθήκη και σε άλλη κλίμακα. Το έβαλα λοιπόν σε ένα μικρό παραλληλισμό, γιατί ξεκινώντας με το αρνητικό για την δική μας κατάσταση, βλέπουμε ότι αυτό δεν αλλάζει στην ουσία το πρόβλημα, αλλάζει με βάση.
Βλέπεις ότι ουσιαστικά αυτά που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά το ανθρωποκεντρικό του πράγματος είναι επανομοιότυπα.
Αυτό, το πες να και
ωραία,
το ολοκληρώσω.
Ωραία, σε παρακολουθώ γι' αυτό, το έπιασα το νόημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλη μία, Wicked, μέρος δεύτερο. Αυτό τι είναι, αυτό είναι το musical?
Είναι το musical το οποίο βασίζεται ουσιαστικά στην αποπέρα ανάλυση του μάγου του Oz. Βλέπουμε λοιπόν από την μορφή της κακιάς μάγισσας για ποιο λόγο έχει γίνει κακιά και για ποιο λόγο στα μάτια μας δεν καθαγιάζεται με κανέναν τρόπο. Βλέπουμε τις σχέσεις που μπορεί να είχαν στον χώρο του Oz, την προσπάθεια να αποκαλυφθεί το ότι η μαγεία του μάγου του Oz δεν ήταν ποτέ στην πραγματικότητα μαγεία, αλλά ήταν ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Βλέπεις, έχουμε δύο ταινίες με συμβατό θέμα αυτήν την εβδομάδα και διαφορετική προσέγγιση. Αλλά αυτό το οποίο είναι το κλειδί της ταινίας είναι τα μαγικά του τραγούδια και το πώς θα ταξιδεύει σε έναν υπέροχο κόσμο. Βασικές αντιθέσεις από το πρώτο και το δεύτερο μέρος που γυρίστηκαν παράλληλα, γιατί η αρχική πρόβλεψη ήταν να βγει μια ενιαία ταινία, η διάρκεια μεγάλωσε και έτσι αναγκάστηκαν να κοπούν σε δύο διαφορετικές ταινίες, είναι αυτά τα οποία μπορούμε να προβλέπαμε και χωρίς να έχουμε δει την ταινία. Δηλαδή, μια ταινία που έχουν ξεχυλώσει λιγάκι οι ιστορίες της για να χωρέσουν άνετα τα τραγούδια, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και συμβατό. Στο πρώτο μέρος έχει τα πιο εμβληματικά τραγούδια του musical, οπότε και η αποτύπωσή τους είναι πιο κινηματογραφική και εντυπωσιακή και συγκινητική. Στο δεύτερο μέρος που είναι πιο... Θα την πω κλειπίστηκε χωρίς να θέλω να μειώσω το επίπεδο. Δεν είναι τόσο musical. Είναι πιο πολύ ακούω τραγούδι και οπτικοποιώ αυτό που ακούω στο τραγούδι. Επειδή έχουμε ήδη γνωρίσει τις ηρωίδες και τις έχουμε αγαπήσει, δηλαδή η Ariana Grande είναι πραγματικά γλυκύτατη στο ρόλο της και βλέπουμε ξανά το ότι υπήρχε ένα ταλέντο πριν υποκριτικό το οποίο δεν το είχε πολύ αναπτύξει με τις τηλεοπτικές σειρές που έκανε. Και η Cynthia Erivo, η οποία έχει τη συγκλονιστική φωνή του αιώνα μας, με τις υπέροχες ψηλές νότες και την ευαισθησία στο μάτι που δεν εξαφανίζεται σε κανένα πλάνο, συνθέτουν ένα κινηματογραφικό ζευγάρι το οποίο έχει γίνει ήδη κλασικό. Θα σου πω, επειδή επέστρεψα από Αμερική, ήταν σχεδόν αστείο το ότι έμπαινε σε ένα σούπερ μάρκετ και υπήρχαν από τις κούκλες τύπου Barbie, που ήταν οι μορφές της Elphaba και της Γκυλίντα, μέχρι και αποτυπωμένες πάνω σε απορρυπαντικά. Καταλαβαίνεις δηλαδή το τι...
Το τι δημιούργησε, πόσο πολύ... ας πούμε, πόσο δηλαδή επηρέασε και το marketing ανάλογα ακολούθησε.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν, είτε έχετε δει το πρώτο μέρος είτε όχι, με κάποιο τρόπο συνοψίζουν κάποια γεγονότα και γνωρίζοντας και το Μάγο του Ως μπορείτε να παρακολουθήσετε και το δεύτερο κατευθείαν. Το πρώτο κινηματογραφικά ήταν κλάσης ανώτερο, το δεύτερο όμως, επειδή αναπτύσσει ωραία τις σχέσεις, μας δίνει ένα έτσι πιο αγαπησιάρικο και μέσα στην κατανόηση κλίμα για να δούμε το πώς αυτές οι ηρωίδες έχουν και τα δικαιολογητικά τους για τις στάσεις ό,τι έχουν κάνει.
Αλέξανδρε, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο μέρος ήταν και υποψήφιο για αρκετά Όσκαρ.
Τα αρκετά Όσκαρ δεν ήταν το ζητούμενο, ήταν όντως για πάρα πολλά Όσκαρ. Εγώ θεωρώ ότι προσπάθησαν να πετύχουν το ίδιο και στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος χάσανε το κινηματογραφικό και ίσως να χάσουν αριθμητικά στις υποψηφιότητες. Κέρδισαν όμως ότι χτίσανε ένα μύθο. Ένα τόσο εμβληματικό musical, το οποίο κινδύνευε από την ημέρα που ανέβηκε στο σανίδι, με απόλυτη χρεοκοπία, όχι επειδή δεν πήγαινε καλά, αλλά για να μπορέσει να βγάλει τα λεφτά του, όχι να βγάλει κέρδος, έπρεπε 3 χρόνια να μην υπάρχει ούτε μία διαθέση. Το ότι κατάφερε πρώτα το θεατρικό, το οποίο βασίστηκε σε βιβλίο, να ξεπεράσει τα όρια που είχε βάλει και οι ίδιοι σαν πλαφόν για να μπορέσει να πετύχει. Η κινηματογραφική ταινία που άλλαξε 15 φορές cast μέχρι να καταλήξουν στο cast το οποίο εμείς βλέπουμε τώρα στη μεγάλη οθόνη, να πειραματιστούν μέχρι να βρουν την φόρμα, να επικοινωνηθεί, γιατί η Ariana Grande δεν μένει, ήταν πάρα πολύ γνωστή και αγαπητή, δεν ήταν καθιερωμένη στο χώρο της υποκριτικής και αντίστοιχα η Cynthia Erivo, η οποία είναι μια συγκλονιστική φωνή, δεν είχε κάνει ποτέ της ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που να έχει τέτοιο εκτόπισμα. Είναι πάρα μια ταινία που για εμένα που αγαπάω τα musical, θεωρώ ότι δεν με θίγει σε κάτι, δεν μου στερεί κάτι από αυτά τα οποία θα ήθελα να δω σε ένα κλασικό ή κλασική ζων musical. Και από την άλλη θεωρώ ότι επειδή έχει και το ύφος και το στοιχείο του Harry Potter, τα καταφέρνει μια χαρά. Έχει μια μικρή αφέλεια στους συμπληρωματικούς χαρακτήρες, αλλά τώρα εντάξει, ας μην φτάνουμε και εμείς σε ακρότητες.
Ναι, θέλουμε να ψυχαγωγηθούμε θέλουμε, βρε παιδί μου.
Αυτό, ξέρουμε ότι το κοινό αυτό το έχει.
Έτσι, ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα μας πεις για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, που βρίσκεσαι εκεί και το ξέρω, και σίγουρα θα έχει πολλά να πει.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα είναι το ότι σήμερα θα προλογίσω τις 2 ταινίες του Πέδρου Αλμοδόβαρ, το Δέσεμα και το Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, που βγήκαν το καλοκαίρι σε επανέγκρωση και είναι σε πλήρως αποκατεστημένες ψηφιακές μορφές.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για όλη την ενημέρωση, Αλέξανδρε, επί των κινηματογραφικών.
Καλά.
Γεια, καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέγα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρτή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εννοείται ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!